de Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Arrepíos, suores, febre, dor de cabeza, tos e congestión nasal e outras complicacións que poden derivar en neumonía ou bronquite. Unhas 300 persoas ingresadas nos hospitais galegos. Falamos, sí, da gripe. E as tasas de hospitalización son maiores en poboación por riba dos 60 anos, multiplícase por riba dos 80 en menores de 4. No Choac xa se puxo en marcha no Hospital Coruñés o plan de contingencia. Xa se habilitaron novas prazas para atender os enfermos. Todo isto se prevén ou se frena coa vacina. Amplíase a campaña de vacinación da gripe en Galicia ata o 31 de xaneiro. Seguirá esa vacinación. A Xunta estende a campaña de COVID e da gripe para que a poboación Diana poida vacinarse antes da chegada do pico do virus. É dicir, os que teñen máis riscos, como nenos, maiores de 65 ou mulleres embarazadas. Ese pico prevese para a semana do 20 ou 26 deste mes de xaneiro. Escoitamos o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño.
Bueno, que facer un recordatorio de la vacunación da gripe. Vamos a prolongar hasta o 31 de enero, pero creemos que vale a pena. As cifras, estamos un nivel de densidade baixa creciendo. Pero bueno, cuanto máis xente vacunada, menos xente acudirá aos centros de saúde, e menos xente va a ir ás urgencias hospitaleras e menos xente va a tener que ingresar nos hospitales, ¿no? Con lo cual, pues todos saldremos beneficiados.
Os pacientes poden solicitar autocita a través da aplicación Sergas Móvil. Ata o momento, alrededor de 780.000 persoas recibiron a vacina da gripe. A Consellería de Sanidade aspira a aumentar a cobertura na poboación de maior risco. No caso das persoas de 65 ou máis anos, alrededor do 75% xa se vacinou. Algún porcentaxe chamativo. No caso do persoal sanitario, aproximadamente a metade dos profesionais aínda non se vacinaron, polo que a Xunta, a través da Dirección Xeral de Saúde Pública, fai un especial chamamento á protección deste colectivo. E en canto ás embarazadas, máis do 36% vacinouse fronte á gripe. A vacina pode administrarse ata 6 meses despois do parto, mentres dure a campaña. Na rúa, moitos xa está desimunizados.
En mi entorno, en principio, no estamos liberando, o sea que de todos modos estamos vacunados, ¿eh? O sea que
estamos vacunados, y pues yo creo que desde que me vacuno ha sido bastante más débil lo que más he podido tener, muchísimo más débil.
Sí, sí, estoy de acuerdo con la vacunación, sí, totalmente. Sí, me ayuda. Soy alérgica y tengo algo de asma y la vacuna me hace mucho.
Estás escuchando.
Yo no resfriado, pero no la gripe.
Estás escoitando Herrera en COPE Galicia. Eu son Paula Pájaro. Como veñen estas próximas horas no tempo? Imos co pronóstico. Pois quedamos na influencia das altas presións, polo que hoxe agardamos unha xornada de ceo despexado en xeral con bancos de néboa matinais en comarcas do interior e intervalos de nubes de tipo alto. As temperaturas baixan, temos xeadas en moitos puntos. A Arestora 3 graus no termómetro en Lugo e Ourense, 5 en Santiago e Pontevedra, arredor dos 8 graus no resto. As máximas roldarán os 15 graus, Lugo non vai pasar dos 12. As comunidades nas que goberna o PP baixarán o 4% o imposto de transmisións patrimoniais. Os mozos, como afectará en Galicia, con Tocho de seguido.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Galicia.
Estar informado. As comunidades autónomas gobernadas polo Partido Popular van reducir o 4% o imposto sobre transmisións patrimoniais a mozos menores de 40 anos. Redución dun imposto para abaratar a compra de vivenda de segunda man. En Galicia, o ITP xeral é do 8%, pero hai bonificacións en función de se se trata dunha vivenda habitual ou para mozos. Agora, por exemplo, se vas mercar unha vivenda de segunda man con valor de referencia de catastro de 100.000 euros, o cálculo do ITP, neste caso, será de 4.000 euros, xa que se vai aplicar o 4% do valor referencial, pendentes de cando vai entrar esta medida en vigor, unha medida pactada, insistimos, polas comunidades nas que goberna o Partido Popular. O líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, anunciou nun acto público en Oviedo esta medida. Forma parte dun decálogo de políticas en materia de vivenda pactadas durante esta fin de semana cos seus presidentes autonómicos na chamada Declaración de Asturias. O mandatario galego Alfonso Rueda asinou ese pacto.
Proceden a firmar la declaración de Asturias, Alfonso Rueda, presidente de Galicia.
Sobre vivenda, por certo, a partir do 20 de xaneiro poderánse solicitar axudas contra o feísmo. Son axudas destinadas a concellos de menos de 20.000 habitantes e particulares. Os cidadáns poderán percibir ata 3.000 euros. Os concellos poderán empregar eses recursos para obras en construccións, equipamentos e bens de patrimonio etnográfico, como fontes ou lavadoiros, mentres que os particulares poderán facelo para mellorar a imaxe exterior das súas vivendas e outras construccións anexas como muros. E contoche que a Policía Nacional detivo en Vilagarcía de Arousa un mozo logo de detectar en redes sociais que circulaba de xeito temerario a alta velocidade. Os axentes detectaron vídeos nunha rede social nos que se observaba un mozo realizando perigosas manobras. Chegou a circular a 120 km por hora en vías urbanas cunha velocidade limitada a 30. Nos vídeos que subía a internet tamén se llevía a conducirse en cinto de seguridade. E por se isto fora pouco, carecía de permiso de conducir, era el mesmo o que subía estas imaxes a redes sociais. En os deportes abrimos outra apasionante semana de Copa. Santi Peón, bos días.
Será, Paula, que tal? Moi bos días. Coa presencia de ata tres equipos galegos, o primeiro en participar será Ourense, que mañá mesmo no estadio do Couto, na cidade das Burgas, vai recibir ás 9 da noite o Valencia. O mércores será o turno do Pontevedra Getafe en Pasarón ás 7:30 e pechará as opcións dos nosos na Copa do Rei o Celta no Bernabéu na noite do xoves ás 9:30 ante o Real Madrid. Un Celta que vende caer esta fin de semana en Vallecas nun partido marcado pola pésima actuación arbitral, derrota ante o Rayo Vallecano. O Depor, falamos agora da segunda da división, empatou en Málaga e o Racing de Ferrol empatou sen goles ante o Cartagena no Estadio da Malata. Estamos inmersos, lembro, Paula, no mercado de inverno, e o nome propio desta fin de semana foi o de Yeremay, a estrela do Depor, que non foi quen de confirmar na zona mixta do Estadio de la Rosaleda en Málaga se seguirá ou non seguirá no Depor na Coruña unha vez que remate este mercado de inverno. En baloncesto, o derbi da Liga CB foi para Obreogán, que venceu o Básquet Coruña, e salientamos que nas antípodas a arousana Jessica Bouza sacadou a clasificación para a segunda rolda do Abierto de Australia, e que se medirá nesa ronda coa número 1 do mundo, Arina Sabalenka.
Graciña Santi, e xa se coñece o calendario para a solicitude de praza de cara ao vindeiro curso escolar en Galicia. Dende o 15 deste mes de xaneiro ata o 14 de febreiro poderán facer a reserva os que rematan no seu centro actual e pasan a outro adscrito, por exemplo, de primaria ou instituto. O alumnado de novo ingreso, nomeadamente o que comeza en cuarto de infantil e o que precisa cambio de centro nos distintos niveis educativos, terán que facer a solicitude entre o 1 e o 20 de marzo. Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.
97.1 FM.